parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon gesinjoroj en nia laŭvica marda Esperanto-elsendo.
En nia 890 radioprogramo en la 3 de septembro 2019 Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Krystyna Grochocka proponas aktualaĵojn sciencbultenan temon informon pri la traduk-konkurso Lucie Borcic. Hodiaŭ nia antaŭ mikrofona gasto estas profesorino Ilona Kutny, kun kiu ni interparolas pri la baldaŭ komenciĝonta aŭtuna studsesio en la Poznana Universitato kaj la kunlabora kontrakto subskribita fine de julio kun ĉinaj studcentroj.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
La lasta semajnfino en Pollando pasis sub la omaĝa signo pri la 80 datreveno de la eksplodo de la Dua Mondmilito kaj ĝiaj viktimoj. Interalie ili okazis en la lokoj kiel unuaj atakitaj de germanoj frumatene la 1 de septembro 1939, la promontoro Westerplatte kaj la urbo Wieluń. La ĉefaj solenaĵoj okazis la 1 de septembro en Varsovio. La ĉefparoladojn sur Piłsudski placo, kie troviĝis reprezentantoj de pli ol 40 ŝtatoj, inter kiuj estis la germana kanceliero Angela Merkel, faris la prezidentoj de Pollando kaj Germanio, Andrzej Duda kaj Franz Walter Steinmeier, kaj la vicprezidento de Usono Mike Pence. Iliaj elpaŝoj reliefigis la historian veron pri la viktimoj, 6 milionoj da polaj civitanoj murditaj de germanoj kaj sovetunianoj. Kiel enorme gravaj estis akceptitaj la vortoj de la germana prezidento, deklarinta plenan respondecon de la germana nacio pro l'eksplodo de la Dua Mondmilito. La gvida motivo de la solenaĵoj estis la vortoj memoro kaj averto, kiuj aperis sur la rubando de la florkrono, kiu en la nomo de ĉiuj delegacioj estis metita ĉe la tombo de nekonata soldato. Ili estis gravuritaj sur la sonorilego, la unuan fojon eksoninta, fine de la solenaĵo, post 21 kanonaj salutpafoj. Per ĝia koro memore kaj averte frapis la pola kaj germana prezidentoj, la usona vicprezidento kaj reprezentantoj de ĉiuj ŝtataj delegacioj.
Longe finiĝis la oficiala vizito de la usona vicprezidento Mike Pence, kiu venis al Pollando por la solenaĵoj de la 80 datreveno de la eksplodo de la Dua Mondmilito. Antaŭ la forflugo la usona gasto renkontiĝis kun la ĉefministro Mateusz Morawiecki. Ambaŭ politikistoj subskribis en la ĉefministra kancelario deklaracion pri sekureco de la konstruata reto 5G. La telekomunika reto de la kvina generacio estas nova, intense disvolviĝanta telekomunika normo, kies celo estas grandigi la rapidecon de la transmisiado de donitaĵoj kompare kun nunaj retoj 4G. La nova teknologio akcelos inter alie evoluigon de la interneto IoT, de la telemedicinaj servoj, aŭtomataj veturiloj kaj inteligentaj urboj. Post la subskribo la sekva paŝo estas sciencaj esploroj por krei sekurec-kadron por la nova reto de la poŝtelefona telefonio. Tio ligiĝos kun elekto de konkreta telefonia liveranto. Pasintĵaŭde la ĉefministro Morawiecki gastis en Svedio. Dum sia vizito li esprimis la konvinkon ke la sveda Ericsson decidis jam pri sia investaĵo en Pollando lige kun la teknologio 5G.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
jam pli ol 300.000 articoloin el la 1000 sciencaj periodaĵoj liveras senpage la Pola Scienca Biblioteko, la plej granda reta platformo kolektanta la sciencajn revuojn. La funkcianta ekde 2014 jaro biblioteko daŭre vastigas siajn provizojn dank al publikaĵoj de altlernejaj eldonejoj kaj specializaj institucioj aperigantaj unuopajn periodaĵojn. Nur en la 2019 la platformon riĉigis 100 novaj titoloj. La bibliotekaj provizoj estas ne nur senpage legeblaj, sed ankaŭ konsulteblaj en ajna loko kaj periodo sen la bezono registriĝi. Ĝi servas same al sciencistoj, kiel ankaŭ al ĵurnalistoj, klerigantoj, entreprenistoj, specialistoj kaj ĉiuj personoj interesiĝantaj pri konkreta temo. La sciencan bibliotekon vidas platformo de Malferma Scienco, funkcianta kadre de la Interbranĉa Centro de Matematika kaj Komputila Modelado de la Varsovia Universitato.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Honore al Lucia Borčić, la 26 de julio 1921, la 24 de novembro 2015, Esperanto aktivulino, tradukistino, verkistino kaj vortaristino, la Kroata Esperantista Unuiĝo lanĉis pasintjare literaturan tradukkonkurson el kiu ajn nacia lingvo al Esperanto. En la concursa brancio poesio, maximuma longo ne estas fixita. En la brancio proso, racconto au novelo, maximuma longo egalas al 30.000 taiperoi cun spazoi. En ciu brancio estos attribuitai gis 3 premioi consistantai el diplomo cae libro. La concurso estas malferma, kaj ciu esperantisto rajtas partopreni per maksimume 3 konkursaĵoj, antaŭe ne publikigitaj en ajna formo. La konkursaĵojn akompanu jenaj informoj: persona kaj familia nomoj, poŝta adreso, retadreso, titolo de la originala verko, nomo kaj familia nomoj kaj la bazaj datumoj pri la aŭtoro de la tradukita teksto. La tradukaĵojn kune kun la originalaj tekstoj kaj aldonaj informoj estu senditaj al la retadreso hso.helico.hso/ko.eu.hr ĝis la 24 de septembro 2019. La konkurs rezultojn oni publike anoncos la 24 de novembro en Zagrebo okaze de la memorkunveno al Lucia Borčić.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
Kaj jen nia antaŭ mikrofona gasto.
Estas granda plezuro antaŭ nia mikrofono gastigi profesorinon Ilona Kutne. Kaj tia maniere mi iomete flankenmetas, sed nur iomete la sonmaterialojn de la 104 uko en Latvio, sed temas pri aferoj ĝisdataj, kiujn ni devas trakti. Post kelkaj tagoj en Poznano komenciĝos la aŭtuna sesio de la interlingvistikaj studoj, kiujn vi gvidas. Do, ĉu vi ŝatus diri kelkajn vortojn por niaj aŭskultantoj pri la komenciĝanta studojaro, laŭvica studojaro.
Volonte, tio estas jam la 22 studjaro de la interlingvistikaj studoj kiun ni komencos, kaj la tria jaro kaj la lasta jaro de la nuna grupo, kie nun momente partoprenas 10 personoj el 8 landoj, do kiel kutime estas varia grupo laŭ la deveno kaj ankaŭ laŭ la aĝo. Sed mi devas aldoni, ke pro tiu ĉi jaro ankaŭ okazos unujara instruista trejnado en sia speco la lasta en mia universitato. La instruista trejnado aliĝas al la tria jaro de la trijara interlingvistikaj studoj, kiam okazas la specialiĝo pri instruado. Do parto de la studentoj partoprenas ĝin kaj krome ni alvarbas tiujn personojn, kiuj pretas povas dediĉi nur unu jaron al metodiko de Esperanto. Nun ni havas 9 aldonajn personojn kaj imagu estas eĉ 2 poloj inter ili, kion mi jam devas festi, ĉu ne, ĉar tiuj internaciaj studoj kaj ankaŭ la instruista trejnado kelkfoje jam okazas sen partopreno de poloj. Interesaĵo de tiu instruista trejnado, ke estas nun partoprenantoj el Meksiko, de tie ni ankoraŭ neniam havis, kaj nun eĉ 3 personoj partoprenos en la instruista trejnado. Katalin Kovač estas la gvidanto de tiu instruista programo, ŝi estas vere kompetenta en tiu tereno, kompreneble ni aliaj ankaŭ kontribuas, kaj nun tiu ĉi programo estas specifa por partopreno ankaŭ de meksikanoj.
Vi diris, ke estas 9 partoprenontoj krom studentoj, kiuj elektis metodikan instruistan trejnadon. Ĉu tio signifas, ke la listo estas fermita? Ĉu ankoraŭ povus iu aliĝi?
Jes, ankoraŭ ni povus akcepti iujn al tiu ĉi instruista trejnado, kiu komenciĝos la 4. De septembro kaj daŭros ĝis la 20. De septembro. Al tio aliĝas nia kutima kultura festivalo Arkones. Do se iu venos la unuan fojon, ne scias pri tio, sed kore estas invitata ankaŭ por tio, por havi iom da kultura amuziĝo post la seriozaj kursoj pri metodiko.
Kaj laboroj. Bone, mi ŝatus interveni jam multfoje. Ilona, viaj studentoj kontribuas al la programo de Arkones, kaj mi tre ĝojas, ke vi ne forgesas pri tio, ke tiu laborplena semajno finiĝas per tiu ĉi kultura evento, festivalo kultura.
Kompreneble mi pensas, ke ankaŭ tio estas grava en Esperantujo, ke ni kunlaboru, kaj tio niam realigas de pli ol 20 jaroj, ke esperantistoj el Poznano kaj la universitata medio kunlaboras, kaj studentoj kaj prelegantoj de niaj studoj kontribuas al la vera programo per iu prelego aŭ ekspozicio aŭ ĉio, kio eblas dum tiu kultura festivalo, same en Poznano, tuj proksime al la universitato.
Vi kelkfoje jam reliefigis la gravecon de kunlaboro, kaj mi devas diri, ke ni nek sciis pri kunlaboro inter vi kaj la ĉina universitato, sed nun estas tute aparta momento pri tiu ĉi kun laboro iu grade formaligita paroli. Tio okazis en la lastaj tagoj de la Universala Kongreso en Lahtio, sed la evento okazis en Poznano.
Fakte mi devas iom fiere diri, ke tio estas unika evento, kiam 2 ŝtataj universitatoj, eĉ el tiuj malproksimaj landoj kiel Ĉinio kaj Pollando, kunligas kontrakton, kaj ĉefa celo de tiu kontrakto estas kunlaboro en la tereno de esperantologio kaj interlingvistiko. Por vidi la historion de tiu kunlaboro, antaŭ 3 jaroj mi renkontiĝis kun profesoro Xie Longfei el Pekino, kiu estas gvidanto de privata universitato tie kaj kunlaboras kun la universitato Zhoujiang. Mi kun mia edzo Zbigniew Galor eĉ vizitis ilin en la aŭtuno de 2016 kaj faris prelegon tie, ekkonis la gvidantojn de la universitato kaj tiujn kolegojn, kiuj tie instruas Esperanton. Tamen tiam ankoraŭ ne estis klara, ke povas esti io pli, io multe pli. Ĉar mi devas emfazi, ke kvankam en kelkaj universitatoj en la mondo okazas Esperanto-kursoj, okazas kursoj pri interlingvistiko, internacia komunikado, kiu envolvas la planlingvojn unuavice Esperanton, tamen plena kompleksa programo ne vere ekzistas. Ekzistis en Budapeŝto en la Esperanto-fako de Utreĝta Universitato inter 1966 kaj 2009. Kaj tiam mi cetere laboris dek jarojn, kaj post mia transloĝiĝo ankaŭ en Poznano mi provis realigi la internacian postdiploman version de tiuj studoj. Do en Pollando ekzistas tiaj studoj, kaj longe ili estis la unikaj post la ĉeso de la Budapeŝta programo, kaj nun en la Zsolt-Zsuang Universitato ekestis en la pasinta jaro bakalaŭraj studoj pri Esperanto. Ili daŭras kvar jarojn kaj la unuaj 20 studentoj jam plenumis la unuan jaron. Tie instruas cetere kolegoj el Koreio kaj ankaŭ el Japanio, kiuj krom siaj gepatraj lingvoj instruas ankaŭ Esperanton, kaj ni havas ankaŭ polan instruiston.
Yes.
Doktoro Maciej Zemba, orientalisto, tie instruas Esperanton en la pasinta jaro kaj ankaŭ en la nuna studjaro li tion faros. Do la gvidantoj de la universitato pensas jam pri la futuro, kio estos post tri jaroj cetere nur, che la studente che fino sia in baccalaurea in studoi povu daurigi per magistra studoi kai tio estis la celo de contatto de nia universitato che ili povu sendi studentoi por plenumi la magistra in studoi. Kompreneble tio estas granda defio por ni, ĉar momente ni havas ne magistrajn studojn, sed tiel nomatajn postdiplomajn studojn, por kiu cetere la bakalaŭrea diplomo estas antaŭkondiĉo. Ni povus instali tiun magistran programon. La vicrektoro, profesoro Naskrenski, estis pozitiva por tiu propono, sed mi devas havi sufiĉe multe da gestudentoj, minimume 10 por povi instali tiun programon kaj dungi alian personon kiu instruos, ĉar la nuna formo, kiu necesigas unu intensan semajnon en ĉiu semestro surloke, magistra formo fakte postulas konstantan ĉeeston dum du jaroj ĉi tie en Poznano, kaj tiel ankaŭ la stabo devas esti pli granda, kiu povas plenumi la regulan instruadon de tiuj studentoj. Kaj kiel antaŭe vi jam aŭdis pri tio, ke en nia universitato jam okazis doktoriĝoj en la tereno de interlingvistiko, idas tria doktoriĝis antaŭ tri jaroj pri interlingvistika temo kaj povus partopreni al la instruado, kaj ankaŭ Mihail Kožicki antaŭ du jaroj doktoriĝis. Do ni havas iun bazon por krei novan formon, sed tio dependas, ĉu Esperantujo estos sufiĉe forta por sendi gestudentojn. Mi konsideras, ke el tiuj 20 studentoj en Ĉinio ne nepre restos 10, kiuj volus veni al Pollando. Do praktike tiam povus realigi tiuj studoj, se estus aliaj junuloj el Koreio, el Japanio, kiuj same venus, ja studi en nia lando kostas malpli ol en iliaj propraj landoj. Do estas antaŭ ni tiu defio, ĉu ni esperantistoj provos ion fari, ion varbi, ke tiuj studoj daŭru en formo de magistraj studoj, kaj tiel entute la tradicio de instruado de esperantologio kaj interlingvistiko en la Adam Mickiewicz Universitato daŭru, ĉu ne ni devas multe labori, ĉar alie ĝi baldaŭ ĉesos.
Mi esperas, ke tio estas kvazaŭ iu baza kontrakto, interkonsento subskribita, ke ni devas ankoraŭ tre multe labori por ke ĝi vere efektiviĝu, ĉar kiel vi diras, devintus esti almenaŭ 10 personoj, kiuj povu partopreni dum du jaroj tiujn magistrigajn studojn pri Esperanto, pri interlingvistiko en Poznano. Ĉu mi bone komprenis?
Jes, vi bone komprenis. Do vi scias, ke nuntempe por universitatoj estas tre grava la enspezo. Do temas pri tio, se estas internaciaj gestudentoj, kiuj pagas por la studoj, iam la universitato startigas iun novan formon. Sed devus por tio investi, ĉu ne? Tiam ni ne havas ŝancon. Nuntempe estas grandaj ŝanĝoj en la universitata sistemo en Pollando, nova leĝo pri supera instruado kaj tiel plu, kaj ĉie oni prefere maldungas homojn, iel malpliigas la nombron de lecionoj kaj tiel plu, ĉar nuntempe fakte multon regas la financa flanko de la aferoj. Do ancora in Esperantujo ni devas pri tio pensi, sed trovi tiun formon kiu estas bona por ambaŭ flankoj. Do kiam mi menciis, ĉu ne, por japana aŭ korea studento, studi en Pollando kostas malpli ol studi hejme.
No, espereble tio estos solvita. Almenaŭ mi tiel profunde esperas kaj unuavice gratulas al vi ke subskribo de tiu ĉi interkonsento okazis kaj mi gratulas al vi ankaŭ pro la nuna laboro kiun vi faras kaj mia demando eble la lasta dum ĉi tiu interparolo estas ĉu en aŭtuno startos nova grupo, nova studojaro.
Do tiu demando estas por la sekva jaro, por tio mi nun ankoraŭ ne povas doni definitivan respondon. Tio dependas ankaŭ de la kondiĉoj en mia universitato post la ŝanĝoj, kaj tiu ĉi nuna studjaro ĝuste estas tiu transira periodo. Do mi post duonjaro pli scios ol nun. Principe estus ebleco ankoraŭ por unu lasta grupo, kaj se tiu ĉina kunlaboro vere realiĝus, tiam la tradicio povus plu daŭri. Se ne, tiam estas la risko, ke la studoj ĉesos kun mia emeritiĝo. Mi eble ankoraŭ aldonu, ke post 20 jaroj, ĉu ne, ni pensis jam pri la ellaboro de lernolibroj kaj proveldono de la lernolibro de Vera Barandowska Franco okazis antaŭ 2 jaroj, kaj en tiu ĉi jaro ni esperas aperigi la definitivan eldonon de tiu lernolibro, kaj tiam en la sekva jaro la duan. La alia afero, kiun mi aldonus, ke mi partoprenis en BET, Baltaj Esperanto-tagoj, tiam ankaŭ mi faris diversajn prelegojn pri lingvo kaj kulturo, kaj ankaŭ pri la universitata instruado. Estas ankoraŭ interesiĝo pri universitata instruado, sed kompreneble ne tiom grandskale. Do la afero havas du flankojn, tiujn de la universitataj eblecoj kaj la interesiĝo de esperantistoj, kaj pri tio ĉiuj aliaj povas labori. Pri la universitata flanko mi devas provi fari kion mi povas.
Ankoraŭ foje gratulon, Ilona, kaj multajn sukcesojn en via daŭra kaj plia laboro.
Dankon, kaj mi esperas renkonti kelkajn el la aŭskultantoj ĉe nian Pozano.
Mi ankaŭ koran dankon kaj ĝis baldaŭ. La interparolo kun profesorino Ilona Kutner estis la lasta ero de nia marda Esperanto-elsendo. Dankante pro via atento kaj komune pasigita tempo, ni invitas vin, gesinjoroj, por nia sekva programo, dankante anticipe pro viaj komentoj kaj opinioj, pro via helpa subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-to. Gesinjoroj, ĝis la raŭdo.